Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcast dari musisi. Gue dalam banget nggak upload podcast di Anchor dan di Spotify juga. Sementara yang di YouTube gue stop dulu karena gue mau fokus di konten-konten yang benar-benar musik di YouTube gue. Jadi untuk sekarang podcast dari musisi hanya tayang secara audio. Dan hari ini gue tuh nggak sendiri, gue tuh lagi ketemu teman lama gue dan kebetulan gue tuh lagi di Jakarta dalam sebuah urusan. Langsung aja kita sambut teman lama gue, Fajar Putra Wicaksana.
Selamat. Apa nih? Selamat apa nih? Pagi, siang, sore, malam.
Ya, tergantung kapan Anda mendengarnya.
Selamat. Pokoknya, halo semuanya.
Ya, halo. Gimana kabar nih, Jar?
Alhamdulillah, sehat.
Kemarin gue sempat dengar kabar nih waktu gue di Bali. Waktu itu lo kena lung cancer ya?
Iya betul.
Sekarang gimana kondisi?
Alhamdulillah Allah tuh baik ya. Jadi kayak gue masih dikasih kesempatan untuk ya bisa ketemu teman-teman lagi, bisa apa ya, jadi lebih baik lagi dan bisa apa ya, bisa jadi bermanfaat lah buat semua orang karena gue udah dikasih kesempatan yang kesempatan kedua lah istilahnya.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sama seperti gue gitu. Ngerasain ya, let's just say itu mati suri. Ya alhamdulillahnya sekarang gue masih duduk di sini, masih bisa ketemu teman-teman semua. But anyway, karena ini podcast dari musisi, bukan jalanan kasih gitu ya. Jadi kita mau ngomongin musik pastinya. Belum kita tukar di sini, tapi jangan sampai tukaran otak ya.
Oh jangan, ya, jangan sampai.
Nanti berputar orientasinya.
Kalau mau tukaran otak mungkin di rumah makan Padang.
Waduh,
ya.
Waduh, gulai otak kambing. Oke, oke. Sehubungan dengan pandemi, gue belum sempat ngomongin kondisi musisi di masa pandemi. Nah makanya gue mau nanya.
Awal pandemi kita sempat drop banget, terus sempat naik sebentar, terus begitu PPKM kemarin ya di bulan Juni-Juli kita anjlok lagi.
Oh.
Dan ya alhamdulillah kita masih mulai beberapa minggu belakangan lah ya, 3-4 minggu belakangan ini kita mulai bangkit lagi, kita mulai apa ya, kita mulai ayo kita bisa yuk bangun lagi musik kita. Kita bisa apa nih yang bisa kita buat untuk musik gitu. Karena jujur nih ketika PPKM kemarin Juni-Juli itu benar-benar yang lagi mati suri banget industri musik. Apalagi di Jakarta ya, kita gak bisa manggung. Kita gak bisa acara offline, kita gak bisa gitu. Bahkan untuk acara online pun kan kita biasanya butuh studio gitu.
Betul, betul, betul.
Selama masa PPKM studio tutup semua. Wah. Jadi kita benar-benar mati gaya, mati kutu. Kita bingung mau gimana gitu kan pas PPKM kemarin.
Dan memang kayak online online event kayak gitu tuh kadang-kadang feel-nya beda gak sih?
Feel-nya beda banget. Beda banget. Yang pertama sinyal ya.
Yeah.
Musuh kita tuh, mungkin kalau musuh kita, kalau kita lagi manggung secara offline tuh kan musuh yang kita hadapin itu kan nervous atau apa ya, grogi dan segala macam ya, atau ke teknis dan lain-lain. Cuma kalau misalnya online, virtual, musuh utama kita itu adalah sinyal. Karena kita walaupun udah prepare segimanapun, kalau misalnya sinyal tidak merestui atau semesta tidak merestui, ya bakal kacau juga gitu. Begitu kacau, bleng, moodnya jadi berantakan gitu.
Tapi menariknya fokus poinnya jadi berbeda gak sih? Kayak lo waktu manggung dulu nervousnya karena crowd, nah sekarang crowdnya tuh gak ada di depan mata lo, hanya ada di layar. Lo udah pede nih, akhirnya gue bisa manggung lagi, bisa nyanyi lagi, tapi fokus poinnya jadi lebih ke arah sinyal gitu.
Benar-benar, jadi kayak banyak banget pikiran-pikiran kita yang kayak, waduh ini nanti ada yang nonton gak ya? Ada penontonnya gak ya? Atau misalnya orang yang nonton nonton kita di virtual show ini bakal tetap stay gak ya? Karena kan kita tahu kalau misalnya kita konser offline, di panggung, orang yang udah datang gak mungkin kan bolak-balik gitu untuk nonton. Kalau misalnya kita nonton virtual, kita lagi di kasur lah, entahlah gue ke toilet dulu atau gue makan dulu lah gitu. Itu salah satu yang bikin kayak gue, ini penonton bakal stay gak ya sama kita, atau penonton bakal benar-benar fokus sama kita gak ya. Itu salah satu hal yang buat gue keganggu gitu. Ini selama virtual online itu, pikiran-pikiran semacam itu tuh yang bikin gue keganggu aduh gimana ya, virtual online ini feel-nya, ambience-nya tuh beda banget gitu sama offline gitu.
Ya gue juga pernah dengar cerita dari waktu itu kalau gak salah seorang magician dari luar negeri tuh, gue lupa di negara mana, dia ngadain event online dan di tengah-tengah performance-nya tuh dia tiba-tiba kayak ngomong, oh shit. Karena dia gak bisa ngerasain euforia crowd-nya. Betul. Ketika mereka amazed sama trick magic-nya. Mungkin begitu juga di musik ya.
Betul, betul. Jadi kita gak pernah tahu maksudnya apakah penonton suka sama penampilan kita. Atau apakah penonton kurang puas sama penampilan kita. Kita gak pernah tahu kan. Karena ya itu tadi. Kita dibatasi oleh lingkup virtual gitu. Penonton bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa lihat ke arah penonton. Kita nggak tahu feelnya penonton seperti apa. Kita nggak bisa mengukur penonton ini sebenarnya puas atau kecewa sama penampilan kita, gitu kan? Itu yang menurut gue adalah beberapa halangan, beberapa hal yang membuat kenapa sih ketika kita virtual show atau misalnya online showcase itu jadi gak berasa gitu feelnya.
Tapi ketika lo ketemu panggung lagi tuh feelnya gimana?
Wah, ketika ketemu panggung lagi, gue terakhir manggung lagi itu tuh bulan lalu. Sekitar akhir September ya. Akhir September. Wah, itu gue ngerasa gemeter coy. Jadi kayak gue megang mic itu tuh bener-bener kayak udah lama. Saking lamanya gak ketemu penonton. Saking lamanya gak megang mic. Saking lamanya gak ngerasain panggung tuh lutut lemes. Jadi bener-bener yang wah gila, gue kayak lagi belajar nyanyi lagi gitu.
Kayak feels like first time again gitu.
Iya, jadi bener-bener kayak gue jadi penyanyi amatiran lagi gitu. Karena itu tadi, kita lama gak ketemu penonton. Begitu ketemu penonton, walaupun penontonnya dalam jumlah yang tidak banyak ya, karena kan dibatasi sama protokol kesehatan gitu. Walaupun penontonnya gak banyak, tetap aja perasaan kayak deg-degan. Terus nervous dan lain-lain tuh muncul lagi gitu.
Gue juga ngerasin sih tadi gue di ballroom acara ini. Tadi tuh dewan juri di, by the way gue lagi ikut lomba, tapi berkaitan dengan musiknya sih sebenarnya gak terlalu berkaitan sama musik, lebih ke wirausaha gitu. Lebih ke bisnis gue. Nah, tadi tuh dewan juri, karena ngeh gue tuh musisi, jadi tuh kayak, nyanyi dong nanti pas ini closing gitu. Oh iya boleh, gue awalnya kayak iya boleh gitu. Gue iya aja gitu, gue pikir kayak ibu-ibu nyuruh nyanyi gitu gimana sih. Kayak nyanyi dong nyanyi, oh iya tante, kayak di kondangan gitu kan. Cuma kayak pas udah masuk ke penutupan, gue pikir kayak udahlah gue balik ke kamar capek gitu kan. Nah tapi justru setelah itu juri nagih lagi ngomong ke MC, ya nih salah satu peserta kita mau nyanyi. Ya anjir gitu kan. Grogi sih enggak, cuma lebih ke kayak gue mulai kayak dari awal lagi ketika gue gak bisa membaca, gak terlalu bisa membaca crowd itu sekarang seperti apa sih. Gue harus nyanyi lagu seperti apa untuk bisa relate sama mereka, untuk bisa nyambung sama mereka. Karena kadang-kadang ketika kita manggung, kita ngebaca dulu kan siapa pasar kita di panggung kita tuh. Betul. Lagi di mana dan siapa aja gitu.
Benar.
Karena kayak waktu di panggung yang dimana kebanyakan bapak-bapak ibu-ibu, otomatis yang harus gue bawakan lagu-lagu yang mereka ngerti. Kalau sekedar lagu yang buat showing off my vocal technique, kayaknya ya udah aja gitu.
Iya,
kesannya gue nggak apa ya, nggak berinteraksi sama mereka gitu. Makanya gue milih untuk yaudah deh, gue bawain lagu yang setidaknya mereka tahu. Nah lagunya itu adalah lagu seorang musisi Indonesia yang udah legend. Tapi seasik-asiknya gue nyanyi tuh, tapi tetap aja tadi tuh euforianya nggak seperti yang gue expect. Kayak ih gila, dulu gue tuh nyanyi crowd tuh bisa segitunya interaksinya sama gue. Tapi ketika interaksi sama mereka lagi tuh kayak masih ada yang ngeliat doang, masih ada yang kayak anjir kurang heboh kali ini gue nyanyi ya gitu. Malah jadi berkaca ke diri sendiri kayak gitu.
Intinya kita begitu mulai nyanyi lagi setelah sekian lama kita vakum, itu tuh bener-bener kita merasa kayak ya kita belajar nyanyi lagi dari awal gitu. Dari nol. Istilahnya tuh kayak kita nih jago berenang ya, tapi tiba-tiba satu kondisi kita harus vakum nih beberapa tahun. Begitu kita berenang lagi pasti kita kagok.
Iya, iya.
Yang kram kaki lah, yang tangan pegel-pegel lah, yang gimana. Sama dengan nyanyi atau dengan bermain musik juga seperti itu. Ketika kita lama gak kembali ke panggung atau misalnya lama gak menyalurkan apa yang sering kita tampilkan kepada orang lain, kita jadi bingung nih ngebaca penontonnya gimana.
Iya, iya.
Penontonnya nih suka yang gimana sih gitu. Kita jadi meraba-raba lagi nih.
Iya. Memang pandemi ini ngerubah sistem ekonomi pastinya, ngerubah cara berpikir kita, ngerubah habit kita gitu. Yang tadinya kita biasanya nongkrong di luar, lama-lama kita jadi nongkrong di Clubhouse atau di aplikasi-aplikasi lain yang dimana kita cuma bisa ngobrol tapi kita gak kayak gue sama lo sekarang ini, kita bisa tetap muka kayak gini. Alhamdulillahnya meskipun dengan tetap muka ini kita tetap ngikutin protokol kesehatan. Tadi pagi gue udah PCR dan hasilnya negatif. Nah Fajar juga. Nah ya gitu sih. Jadi kayak agak ribet aja gitu gak sih?
Betul.
Kemana-mana
karena,
tuh kayak.
Ya begitulah. Karena gimana ya, kita juga gak bisa memenangkan ego kita. Kita walaupun kita kangen nongkrong, kita kangen manggung, tapi kan balik lagi adalah kepentingan bersama, kesehatan gitu kan. Kita harus balik lagi secara protokol kesehatan, ya mau gak mau kita harus tetap ikutin protokol. Mau gak mau ketika kita manggung juga kita harus ngikutin prosedur kesehatan yang standar nih, udah ada SOP-nya gitu. Jadi kita gak bisa sembarangan lagi gitu. Jadi ya mau gak mau gimana caranya supaya kita tetap bermusik, ya kita tetap ikutin protokol gitu.
Bicara pandeminya sih emang baiknya kita jadi punya habit baru di mana kita makin rajin cuci tangan.
Betul.
Makin rajin pakai hand sanitizer.
Gue sehari bisa 10 kali cuci tangan.
Gue sih karena sebelum pandemi itu gue memang udah biasa bawa hand sanitizer, jadi kayak gak kaget aja. Cuma gue kagetnya ketika gue mau beli seperti biasa, kok anjir habis, anjir ini habis. Dulu perasaan gak gini-gini amat.
Lifestyle-nya jadi berubah.
Jadi dulu gue biasa beli satu seminggu sekali gitu kan. Sekarang beli 5-6.
Iya, jadi sekarang anggaran belanja kita nambah ya.
Iya.
Biasanya kita cuma dalam sebulan tuh kita cuma beli makan, rokok, bensin. Sekarang ada anggaran buat masker, hand sanitizer dan lain-lain ya.
Belum lagi face shield.
Iya, belum lagi face shield, sarung tangan.
Iya.
Kalau misalnya apa yang player ya, main gitar atau misalnya penyanyi harus pakai sarung tangan.
Iya.
Dan juga wah macam-macam sih, memang pandemi ini mengajarkan kita banyak hal.
Dan masuk ke tempat-tempat publik kayak supermarket, masuk ke mall atau tempat-tempat publik lainnya, kita jadi berasa masuk konser gak sih?
Dikit-dikit scan kita udah kayak barang di supermarket tuh. Dikit-dikit scan barcode ya.
Berasa bayar GoPay ini. Anyway, gue mau nanya soal di masa pandemi ini ada alternatif lain gak sih, atau ada sebenarnya jalan lain yang udah lo lewatin gitu? Maksudnya di apakah lo masih di musik aja dan ketika lo gak manggung tuh hal apa yang lo ambil, tindakan apa yang lo ambil gitu?
Okay, well, gue karena memang mencintai musik, gue gak bisa jauh-jauh dari musik. Dan juga gue gak bisa yang namanya pisah nih dari musik. Jadi gue tuh gimana caranya tetap berkegiatan selain gue kuliah ya. Gue sekarang kuliah udah semester akhir, sebentar lagi selesai. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Gue tetap berkegiatan di musik gitu. Gimana caranya gue tetap menghasilkan di musik walaupun tidak di panggung. Karena menurut gue musik itu bisa di mana aja. Lu gak harus nyanyi di panggung, lu gak harus nyanyi di stage yang besar, atau misalnya lu harus nyanyi benar-benar di stage yang proper, tapi lu bisa kembangin musik lu itu kemana aja. Jadi kalau gue sendiri sih, gue ngajar online, gue ngajar nyanyi, gue juga membantu ada beberapa penyanyi baru yang pengen rilis lagu. Beberapa penyanyi yang mereka, gue pengen punya karya nih, bisa gak dibantu untuk bikin lagunya, produksi dan lain-lain. Karena kan kalau bikin karya, bikin lagu pun kan tidak harus di panggung gitu.
Betul.
Di rumah pun kita bisa.
Betul,
gitu.
Betul.
Dan juga sekarang apalagi kita dimudahkan dengan adanya teknologi digital platform yang mana kita bisa rilis sendiri. Gak harus lewat label dan juga gak harus repot lah. Jadi siapapun bisa gitu sebenarnya. Yeah, yeah, berkarya mau di rumah aja, mau bikin musik daripada lagunya atau misalnya daripada kalian bikin lagu cuma direkam di handphone dan ngendep gitu doang, kan bisa di apa diproduksi, terus bisa didistribut di semua digital platform gitu loh. Itu menurut gue sih banyak sih, banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin untuk teman-teman musisi di sini. Jadi apa ya, ada beberapa teman gue yang wah gue mati nih rezeki gue di musik, gak bisa jalan nih. Sebenarnya jangan gitu, karena gini menurut gue, ketika lo udah punya skill musik berarti itu tuh bisa jadi duit gitu loh. Lo punya skill musik tuh gak cuma lo bisa manggung, tapi lo bisa ngajar, lo bisa bikin lagu, lo bisa bikin konser virtual sendiri, gitu. Sebenarnya itu tergantung dengan kreativitas kita, balik lagi gitu.
Iya, iya. Sehubungan sama yang lo omongin tadi itu sebenarnya berkaitan banget sama bisnis yang lagi gue jalanin. Gue tuh nge-convert yang tadinya gue punya studio rekaman offline. Pas pandemi berjalan 1 bulan, gue langsung mikirin gimana caranya gue tuh tetap bisa bangun apa ya, lapangan kerja buat teman-teman musisi. Nah contohnya tuh seperti bisnis gue sekarang, Cloud Notes Indonesia, di mana teman-teman musisi bisa berkarya gitu. Dan Cloud Notes Indonesia ini adalah platform yang menghubungkan antara musisi dengan klien. Tidak seperti platform yang lain. Kalau platform yang lain itu kan hanya sebatas ini wadahnya, kalian silakan cari klien kalian di sini gitu kan. Nah kalau gue tuh memberikan pelayanannya, gue marketingin ini si platformnya, cuma tetap record producernya adalah gue dan gue yang mengontrol kualitasnya. Karena terkadang klisenya adalah banyak teman-teman kita yang mungkin udah punya soft skill atau hard skill soal instrumen musiknya, cuma belum aware sama soundnya, sama recordingnya. Betul, gitu. Betul. Nah itu yang harus gue jaga banget sih. Jadi kualifikasi dari misalnya si gitaris ini pakai sound cardnya apa. Bukan berarti bahwa equipment murah itu jelek, enggak. Cuma terkadang ketika kita menjadikan itu sebuah karya, kita perlu juga dong memberikan kualitas yang sepadan gitu. Karena ini akan didengar banyak orang gitu.
Betul. Jadi ya itu tadi balik lagi. Itu kan salah satu bentuk dari kreativitas kita ya. Yeah, jadi apapun sebenarnya kayak bisnis yang sekarang lu jalanin ya itu bentuk dari kreativitas skill musik lu. Lu aplikasikan dalam sebuah platform yang mana itu sangat helpful banget buat orang-orang gitu. Buat teman-teman musisi atau misalnya buat teman-teman yang memang butuh nih untuk ngeluarin lagu baru atau misalnya pengen bikin musik. Sebenarnya banyak loh hal-hal itu yang secara gak kita sadari skill musik kita ini bisa ngebantu banyak orang gitu. Kayak lu tadi bilang lu bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman musisi lain, itu tuh salah satu hal yang wah ternyata skill musik gue tuh gak cuma buat di panggung gitu. Gak cuma buat di panggung, gue juga bisa bantu orang lain. Gue juga bisa mengeksplor itu semua jadi bentuk kreativitas yang lain gitu.
Karena seni itu sangat-sangat fleksibel.
Ya setuju.
Nah seperti yang kita obongin tadi tuh, ketika teman-teman musisi itu gue kasih job, udah lo gak usah ngarapin panggung deh, sekarang gue kasih lo job, lo ngisi gitar, lo kompos gitu. Bahkan ada gue kadang-kadang ketemu klien yang modal curhat doang datang ke gue. Dia bisa nyanyi tapi gak bisa nulis lagu, gak bisa kompos, gak bisa bikin nada. Datang ke gue curhat aja gitu. Mas saya tuh lagi gini sama cewek. Oh terus gimana, mau dijadiin lagunya seperti apa gitu. Liriknya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu kan. Sambil dicurhat sambil gue tulis gitu kan. Kelar. Oh ya mas lirik udah jadi. Setelah curhat tuh kan. Setelah curhat. Oh ya mas lirik udah jadi, kira-kira DP-nya kapan?
Jadi gua, langsung ya, langsung gitu.
Ketika curhat selesai dan gue bilang liriknya juga udah jadi, dia langsung, oh gitu ya, ya udah mas minta nomor rekening, abis itu ditransfer dan udah itu secara online, secara daring, gue by phone aja dan ya itu contoh dimana sebenarnya skill kita tuh bisa bener-bener jadi penghasilan dan kita masih tetap bisa menyalurkan passion kita gitu.
Betul, betul banget. Karena gue kemarin ngebaca salah satu status temen gue, keresahan musisi itu jadi duit.
Nah, gitu. Betul.
Contohnya ya ketika kita galau, ketika kita lagi sedih, atau misalnya ketika teman kita lagi curhat sama kita, kita iseng-iseng bikin lirik tuh jadi duit gitu. Jadi sebenarnya skill kita tuh, skill di musik itu tuh bisa jadi duit gitu loh. Kalian gak, bukan berarti ketika pandemi kayak gini kalian gak bisa manggung, gak bisa main musik lagi. Itu bukan berarti ya udah karir kalian stop di situ gitu. Justru kalian harus cari cara gimana, gimana caranya gue harus explore gitu, apa yang gue punya gitu. Karena secara tidak kita sadari, skill yang kita punya ini bisa ngebantu kita sendiri dan juga ngebantu orang lain gitu.
Iya, simpelnya seperti bagaimana Badri menulis lagu untuk siapa namanya? Mita Lestari.
Iya, betul.
Iya, yang aku cuma punya hati. Itu berawal dari ketika Badri ngelihat updatean-updatean Mita Lestari di Path dulu, dia temenan di Path. Terus tiba-tiba Badri, gue punya lagu nih buat lo gitu. Dan sampai sekarang kita tahu Mita Lestari punya lagu Aku Cuma Punya Hati itu udah lagu yang udah didengar jutaan, bahkan ya lebih dari mungkin satu Indonesia tuh udah denger gitu. Dari lagu itu, kendati pun Mita Lestarinya belum begitu dikenal gitu. Dia sendiri pernah ngomong itu kan di podcastnya Mr. D kalau gak salah gitu, gue denger. Dia bilang kalau lagu gue tuh jauh di depan gue nih gitu. Tapi ya justru itulah, ketika karya kita bener seenak itu dan senyambung itu sama masyarakat umum, serilet itu sama pendengar-pendengar kita, ya memang pada awalnya karyanya dulu yang dikenal gitu, baru musisinya gitu.
Betul sekali.
Ya gitulah. Dan sekarang di masa pandemi, gue sempat baca artikel kalau Spotify sekarang penggunanya itu udah naik per awal pandemi itu 400% loh.
Gila ya. 400%. Gila. Emang gila.
Gila.
Karena emang semua orang tuh obat hatinya tuh Spotify.
Iya.
Gitu. Lu mau lagi jatuh cinta, mau lagi galau, mau lagi sedih, ya obatnya Spotify.
Iya, iya.
Gitu loh. Apalagi lu lagi di rumah, bingung mau ngapain, ya udah Spotify.
Iya. Gitu. Bentar-bentar gue lewat Spotify Premium. Ya lu premium nih. Makanya premium biar gak ada iklan. Ya, intinya kita ngomongin tadi songwriting ya. Nah, ngomongin soal relate-nya kita ke keresahan gitu. Nah, kalau gue pribadi memang lagu-lagu yang gue rilis adalah hal-hal yang memang gue alamin dan memang lagi gue rasain. Dan ketika gue nyanyiin itu, gue bener-bener numpahin apa yang lagi gue rasain pada saat itu. Kayak misalnya waktu gue ngerilis How Could We, ya awalnya ketika gue nyanyi, ya itulah yang gue rasain. Gue putus sama cewek gue dan cewek gue udah jadi mantan dan dia udah sama orang lain di dalam waktu singkat gitu. Terus di saat bersamaan dia masih aja gitu kayak bilang I love you sama gue, kayak how could you love someone when you kiss another one gitu. Nah, diksi-diksi seperti itu tuh kadang gue temukan malah di masa-masa sekarang gitu, kayak dimana kita tuh lebih banyak punya waktu luang ketimbang dulu yang kita di luar
punya kesibukan lain.
Iya, punya kesibukan lain. Jadi banyak distraction.
Betul.
Gitu sih. Nah, kalau lo gimana jar dalam penulisan lirik atau pembuatan lagu?
Kalau gue sendiri, karena memang gue sering jadi tempat curhat teman-teman gue. Gitu. Gue tidak menyanyiakan curhatan mereka. Jadi itu tuh gue jadiin inspirasi gue malah. Ketika teman gue cerita, wah gila, gue udah jadian lama nih sama pacar gue yang sekarang, tapi gue tuh masih sayang sama mantan gue. Wah, dari situ gue langsung nemu, nih dapet nih gue lagu baru nih gitu. Jadi nggak, menulis lagu tuh nggak selalu harus dari cerita kita gitu loh, tapi dari cerita orang lain pun bisa gitu. Tidak menutup kemungkinan juga cerita orang terdekat kita, cerita keluarga, teman atau siapapun gitu. Terus sebenarnya bisa dijadikan sebuah inspirasi kita buat menulis lagu gitu. Dan benar banget yang lu bilang tadi, ketika kita lagi di masa pandemi gini kan, kita lebih banyak waktu di rumah ya. Kita lebih banyak waktu untuk stay di rumah dan juga lebih banyak waktu kosong yang tidak terganggu dengan aktivitas-aktivitas lain, tidak terdistract dengan apapun. Jadi itu lebih banyak waktu kita sebenarnya untuk produktif di musik.
Betul-betul gitu, dan pada dasarnya sebenarnya untuk jadi maju tuh bukan sebagai seniman, bukan moodnya yang bikin kita bisa lebih maju, tapi disiplinnya.
Disiplin dan niat.
Ya
karena gini, banyak yang skillnya bagus tapi mereka antar dulu lah.
Iya.
Yeah. Antar aja deh.
Exactly, exactly.
Antar aja. Gue lagi males ah. Iya. Yeah. Antar aja gitu. Sampai akhirnya ide yang udah di kepala nih yang yang udah harusnya ditumpahin langsung ke kertas atau misalnya udah harus langsung ditumpahin ke musik tuh hilang gitu aja gitu.
Lo ngerasain gak sih dulu tuh lo udah bikin lirik udah di kepala lo udah sama nada-nadanya tiba-tiba ntar deh gue record terus tiba-tiba lo pas nyampe rumah tek. Tadi gue tuh nadanya gimana ya liriknya?
Kalau gue sekarang walaupun gue lagi naik motor, lagi macet-macetan, gue minggir, gue cari tempat yang agak safety bentar, gue minggir, langsung gue record saat itu juga. Begitupun kalau lagi di kereta atau lagi di mana, gue langsung record karena itu dia kita tuh yang namanya memori kita ini kan udah penuh ya di kepala ya, kita nggak bisa memorize semua ingatan
betul.
Sebanyak itu gitu. Jadi sometimes ketika kita ingin menulis lagu dan ketika kita ingin menumpahkan sebuah konsep yang ada di kepala kita, kita harus langsung ditulis gitu.
Iya emang terkadang tuh itu jadi keluhan teman-teman songwriter yang ketika gue ceritain tadi tuh sebenarnya itu cerita teman-teman gue juga gitu kayak. Lo pernah gak sih kayak gini gitu?
Betul.
So di pandemi ini, seperti yang kita tahu, sebenarnya banyak musisi-musisi yang baru kelihatan besarnya tuh di masa-masa pandemi seperti sekarang, ya gak sih?
Betul.
Salah satunya tuh Pamungkas. Dia sebenarnya dia tuh udah gede, udah lumayan gede gitu. Cuma ketika To The Bone rilis dan sempat viral di TikTok, ada yang bawain ya, kalau gak salah ada yang cover. Nah, tiba-tiba, To The Bone bisa segede itu dan gue amazed sih di masa pandemi seperti sekarang Pamungkas bisa nyampe ke tahap sampai masuk nominasi di AMI.
Iya.
Luar biasa banget gak sih?
Banget. Karena gini, sebenarnya ketika kita menulis lagu itu nothing tulus aja. Kita gak bisa ketika kita nulis lagu kita punya ekspektasi atau kita punya orientasi. Lagu gue pokoknya bulan depan atau 2 bulan lagi harus meledak. Wah itu gak bisa. Istilahnya ketika kita menulis lagu itu adalah investasi.
Iya.
Gitu. Itu kalau menurut gue ya, ketika gue menulis lagu, ya gue investasi. Karena banyak banget kan lagu-lagu yang baru aja viralnya beberapa waktu belakang ini gitu. Lagu-lagu yang udah diciptain 2007, 2008, 2010. Tapi baru ngetopnya baru beberapa waktu belakangan ini gitu. Gue percaya semua tuh pasti ada waktunya. Jadi buat teman-teman yang di sini merasa gue kayaknya nggak bakat deh nulis lagu, entah gue takut nih kalau nulis lagu lagu gue nggak akan naik, lagu gue nggak akan terkenal, please ilangin pikiran-pikiran kayak gitu karena sebenarnya menulis lagu itu adalah ya udah itu investasi jangka panjang.
Iya,
gitu
iya.
Ketika kalian memutuskan untuk menulis lagu, memutuskan untuk berproduksi dan juga memutuskan untuk ya kalian punya karya, ya kalian nggak usah mengharapkan lagu gue harus naik bulan depan atau target gue bulan ini gue harus masuk nominasi ini, nominasi itu. Gak secepat itu karena bagi gue semua musisi punya waktunya sendiri-sendiri.
Yeah, yeah.
Semua punya timeline-nya sendiri-sendiri.
Dan when you want to be success, you have to ketika lo sukses, lo pengen sukses, ya lo harus punya freedom to fail sebenarnya.
Betul.
Kayak Beyonce yang akhirnya punya Halo, tapi sebelum-sebelumnya tuh dia punya ratusan lagu yang udah ditulis dan yang dirilis memang cuma sebagian, tapi ratusan loh gitu.
Iya, betul banget. Karena ada saatnya kita jadi, mungkin ada saatnya nih, nanti kita jadi Adele yang dia nulis lagu Easy On Me aja tuh ditunggu. Jutaan orang gila. Di dunia gitu
gila,
loh.
Gila. Itu cuma jenjang satu hari sama MP gua.
Gila banget sih. Maksudnya yang mungkin kembali ke beberapa tahun belakang sebelum Adele seperti sekarang ya dia juga ya dia punya ekspektasi yang wah lagu gua enggak akan bisa terkenal gitu loh. Lagu gua kayak gini-gini nih, gua kayaknya enggak yakin deh lagu gua naik. Semua musisi, semua penyanyi itu pasti punya masanya masing-masing.
Iya, iya. Gitu. Benar.
Cuma percaya aja Tuhan tuh pasti kasih kita waktu.
Iya.
Pasti kasih kita timeline kita sendiri.
Iya, and gitu. All we need is trust in the process, right?
Yes, betul.
Gitu. Apalagi ya, bahasan itu sebenarnya kita udah banyak banget ya. Pada intinya sebenarnya masa pandemi seperti sekarang itu adalah kesempatan buat kita teman-teman musisi untuk berkarya, dan ketika kita udah kembali ke kebiasaan lama, kebiasaan normal, ketika kita udah bisa berkerumun lagi, kita bisa manggung lagi, itu adalah masa dimana kita udah memetik hasilnya.
Betul.
Gitu. Nah, ketika masa pandemi ini kita diberikan kesempatan untuk berkarya. Ayo kita bikin lagu bareng-bareng. Ayo kita majuin lagi industri musik Indonesia. Kita hidupkan kembali. Ini bukan berarti gue bilang bahwa industri musik Indonesia ini lagi mati. Enggak. Cuma kok enggak serame dulu gitu. Rame mungkin iya, di Spotify satu hari itu bisa 20 ribu lebih yang diupload. Cuma apakah dari 20 ribu itu semuanya qualified? Maksudnya qualified itu bukan masalah audionya ketemu bitrate sama sample rate yang sesuai, enggak gitu. Karena kadang-kadang gue sering banget tuh di approach sama musisi-musisi yang sorry banget, musiknya tuh secara mixing masteringnya itu jauh di bawah standar, dan aduh ini sayang banget kalau lo ngerilis banyak album tapi lagu lo masih kayak begini gitu. Karena ini gua, bukan berarti gue merendahkan musikalitasnya, tapi please gitu. Kadang banyak orang yang underestimate produce musik itu segampang itu gitu. Karena ya gimana ya, ketika kita merasa bisa dan merasa itu gampang, nah ada kebiasaan di mana kita menjadi menggampangkan gitu. Nah gue sangat-sangat tidak ingin punya mindset seperti itu. Gue sangat-sangat menghindari mindset seperti itu. Gimana caranya, yang gue pengen tuh gimana caranya musik yang gue bikin ini adalah gue pengen musik ini didengar banyak orang. Tapi gimana caranya? Gitu. Apakah ini udah enak buat gue? Itu bukan berarti gue sebelum rilis udah kasih denger ke teman-teman gue lebih dari 100, ya gak gitu juga. Karena pasti gue butuh music advisor gitu. Makanya Cloud Notes Indonesia itu gue hadirkan untuk teman-teman yang pengen berkarya dan tetap punya guidelines-nya gitu. Kita juga akan pandu untuk bukan cuma produksi musiknya, nggak seperti kita recording and that's it gitu, lagu selesai, oh terus kita kemana gitu. Nah itu yang sangat disayangkan, makanya gue pengen banget ngarahin mereka untuk klien-klien di Cloud Notes Indonesia tuh sering banget gue tanya, ini lagu prospeknya mau kemana, arahnya mau kemana, ini lagu mau jadi apa, apakah sekedar rilis aja? Setelah rilis lo ngapain lagi? Pasti kan sebelum rilis tuh lo ada pitching, ada photoshoot, ada promo, ada shooting video klip gitu. Betul. Nah itu bukan cuma karya yang lo blast, abis itu udah gitu. Karena itu karya yang harusnya kalau kita lihat dari kacamata seorang penonton, ya harusnya itu hal yang bisa dinikmati banyak orang gitu.
Iya, setuju banget gue. Jadi ya balik lagi ya, ketika kita ingin memproduksi sebuah karya musik, kalian semua tuh atau misalnya teman-teman di sini yang pengen punya karya, ya kalian tuh harus orientasinya itu adalah berkarya, gitu. Yeah. Orientasinya berkarya. Jadi teman-teman mungkin berpikiran bahwa gue nggak ada modal nih, gue nggak punya modal gede nih, gue nggak punya. Kan kebanyakan teman-teman mungkin hambatannya adalah mungkin di masalah biaya, atau misalnya, wah gue gak punya modal yang kuat nih buat buat musik, gue gak punya modal yang cukup besar untuk memproduksi musik, gitu. Sebenarnya ketika teman-teman semua di sini udah punya koneksi, itu tuh bisa banget loh, gitu, ngajak kolaborasi sesama teman musisi, gitu.
Ya berhubung kita udah ngobrol banyak, udah banyak topik yang kita sampein, dan kebetulan di sini udah azan maghrib. Thank you teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast dari musisi. Gua Arif,
gua Fajar,
and peace out.